halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban fmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa 1:00 duhurnimo xilliga geeska afrika iyo 6:00 subaxnimo xilliga washington. waa maalin khamiis ah 8-da bisha juun ee sannadka 2023. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar. aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda nololeed ee dhallinyaro cusub oo dhowaan soo gaadhay xeryaha Dadaab.
maya insha allah waxaa waaye meesha badbaadadaada ay ku jirto, horta oo badbaado aad u hesho unba horta noloshaada oad ka raadinaysaa. marka badbaado nololeed iyo xagga caafimaad ahaato, xagga nolol ahaato, intaasaan u imaanay. marka kulle insha allah haddii meesha ay nala sii wajahato oo meel noloshayna oo na anfacda ay noqoto inaan joognaan ku sii rajo weynahay. haddii nolosha ayno anfici waysana kulle meel loo dhaanta allah noo sahlo.
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan kulan ay dhallinyaradu ku soo bandhigeen cilmi baadhis la xidhiidha deegaanka oo lagu qabtay magaalada Boosaaso, iyo weliba xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dab xooggan ayaa arbacadii ka kacay meel u dhow dhisme ciidan oo ay ku yaaliin warshad hubka soo saarta, taas oo ku taalla dhinaca koonfureed ee magaalada Khartuum ee caasimadda waa dalka Suudaan, halkaas oo ay ka socdaan dagaaladii ugu qadhaadhaa ee dhex mara labada dhinac sida ay sheegeen goobjoogayaal kala duwani. dagaalkan ayaa 7-da dhex maraya ciidamada gurmadka degdega ah ee loo yaqaano RSF iyo ciidamada militariga ee dalkaas, kuwaas oo ku loolamaya awoodda dalka Suudaan. ciidamada RSF ayaa arbacadii waxay baahiyeen muuqaal ay ku muujinayaan in ay la wareegeen bakhaar ay ka buuxaan hub iyo rasaas, iyo weliba dhowr goobood oo ka mida iridaha laga soo galo goobta militari ee ay ku taallo warshaddu. goobjoogayaasha ayaa sheegay in ciidamada Suudaan ay adeegsadeen duqeymo kala duwan si ay u xakameeyaan weerarada uga imanaya kooxda RSF. ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u jooga galbeedka Balkans ayaa sheegay arbacadii in looga baahan yahay Kosovo inay madax bannaani dheeraada siiso deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiinta ee ku yaala dhinaca waqooyi ee dalkaas, haddii ay rabaan in ay ku sii dhowaadaan ku biirista isbahaysiga NATO iyo midowda Yurub. rabshado ayaa ka dilaacay deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiintu kadib markii ay xukuumadda Kosovo ay xafiisyo ku yaala deegaankaas ay xilka ku wareejisay maayaro kasoo jeeda dadka Albania kadib markii lagu doortay doorasho ka dhacday deegaankaas bishii Abriil. hase ahaatee arintaas waxaa aada uga cadhooday ama ka biyadiiday dadka Serbiyaanka ah oo u arkay inay yihiin dadka u badan dhinaca waqooyi ee dalkaas. ergeyga Maraykanka ayaa ku booriyay Kosovo in ay kala baxdo ciidamadeeda iyo maayarada la doortay deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiintu si hoos loogu dhigo xiisadda, isla markaana la qabto doorasho ay ka qaybgalaan Serbiyiinta. dhegeystayaal, intaas waxaa nagaeg warkeeni dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. boqolaal dhallinyaro ah oo qayb ka ah qaxootiga dhowaan la dejiyey xeryaha dhadhaab ayaa wajahaya nolol cusub oo ka duwan middii ay hore ugu soo koreen ee Soomaaliya. Aadan Cumar Cali oo ka mid ah dhallinyaradaas ayaa v o a u sharaxay xaaladooda nololeed. Wariyaha v o a dhadhaab Cabdisalaam Salas ayaa wareystay.
Waxaan kusoo barbaaray sako ugu dambeynta waxaan joogaa hadda Muqdisho. Marka soon ka horaan meeshaan imaaday fidan hadda mar dhowaana la keenay. Marka hadda kolleyta waxaa caqabada jira unbaa hadda usoo guurnayo meeshii oo joogtay qaraxyo fara badan aan la kulanay iyo nolosha isku xumaatay oo hadda meesha gobollada abaaro ka dhaceen aan intuu imaanay. Marka abaarihii awgeed iyo colaadihii iska batay waqtiga isku xumaaday anigii iyo waayeladeen wati waa inta haddana la keenay.
Qoysaagii ku heliyo
anigii iyo abtigii iyo walaalahay ila jira
waa yahay xeradan ilaa imsa habeen ayaad ku hoyateen?
Waxaan ku hoynay shan habeen.
Waa tahay nolol cusub ayaad wajahaysaa, weligaa nolol qaxootinima ma arkin. Qof dhalinyaro ayaa tahay, bal ka waran dareenkaaga ama geediyada nololeed.
Maya insha allah waxaa waaye meeshii badbaadadaada ay ku jirto horta oo badbaado aad u hesho unbaa horta noloshaada oon ka raadinaysaa. Marka badbaado nololeed iyo xagga caafimaad ahaato, xagga nolol ahaato, intaasaan u imaanay. Marka kulle insha allah haddii meesha ay nala sii wajahato oo meel noloshayna oo na anfacda ay noqoto inaan joognaan kusii rajo weynahay. Haddii nolosha ay noo anfici waysana kulle meel noo dhaanta allah noo sahlo.
Waa yahay xeradan xarga ayaa laga jaray dadka ugu horreeya lagu bilaabay ayaa tihiin fursado shaqo oo dhallinyarada haatan yimid u taagan ma muuqdaan, bal maxaa ku qorsaysan in nolol maalmeedkaaga aad ku soo dhacsato?
Aniga horta qof hadda banaan u bixi karo hadda shaqo meel kale hataa kasii aadi karamihay. Hooyadii oo ilmo waxaan wataa oo raji ah oo laba cunug oo hooyadooda ay qarxi sooba ay ku dhimatay. Marka hadduu ilaahay diido marka gargaar hadda oo dowladeed inaan iska helno waa iskaga baahneen. Haddiin waynana kolley wuxuu ilaahay kuusoo calfo waaye marka xaaladaasaa jirto. Marka insha allah haddii aan shaqo oo ilmahaygii oo xagga ugu maarma aan helna waa tii alxamdulilah aan soo raasanay. Waa dhaqdhaqaaqa iyo magaalada jawiga ka jira weligii qof aan ku noola soon ka hore laba bilood unbaan joogaa. Marka qaab hadda u shaqaystay iyo qaab nin hadda xagga markuu joogana hadda qof oo farsamayaqaanan ahaa oo qaab guundi ku shaqaysanaya. Marka sharci hadda kuma dhaqaaqi karo oo qof hadda meelahaas magaalooyinka oo dhismaha laga shaqayn kara aada karimihi. Marka qof sharciga lagu aadaali dhaa sharciga hadda aan haystana waxitiyada unbuu ka mid yahay.
Waa yahay xilligan xeradii dibudhisa ee ka socdo taasi fursad kuma ahan maadaama tahay farsamayaqaan ama fundi aad tahay shaqooyinkan socda haatana so qayb kuma noqon kartid?
Qooyinka hadda socdo macnaha dadkii hadda waa dad iska barakacayo oo ilaahay kuma darnaatee waxba aan haysanin. Qof buushka ila qaba ku dhahay ma qof kale tama arkaysid. Marka ugu badnaato lagu leeyahay kuwan bal geedahan xoogaa iga jajab xoogaa bal shaahan ku siinaa. Marka tan kale gurigu waa aqal horri unbaa la samaysanaa, aqal horrigana gabdhaha unbaa laga qaban kartaa moogey. Wax hadda shaqadaada ku filan ma ahan, shaqa hadda adu kugu filan ma ahan. Marka xaaladaasaa jirto hadda waqti kale in la gaaro moogey meeshaan hadda meel oo shaqa hadda oo aniga ugu filan shaqadan aqaanay ama daa kale ama jiingad ahaata wax ka furan ma laha.
Waa tahay weligaa ma ku fikirtay in noloshaada qaxootinimo aad wajihi doonto?
Maya ma ku fikirin waayo waxaan joogay Muqdisho. Marka waqtiga jira awgeed unbaa hadda inta ugu soo riixday ma ogey. Ma islahelin inaa hadda meeshaan aad kusoo gudoomi doontaa ma islahelin. Haddaan soo gudoominan qaxootiga hadda dantaa ku bideysa de meel aad aada ma lahan. Marka saas awgeedan hadda inta u joogaa.
Bal ka waran taageerada aad ka heshen hay-adaha hadday noqoto dabcan gogoshii hoygii cuntadii biyihii?
Maya maasha allah hadda bustooyin iyo bacyi ubaxana la siiyey. Marka hadda sida hadda macnaha dad usoo barkacay unahay biyaha waa haysanaa maasha allah biyaha aaday ugu ficayn. Doorkiina hadda inta loosoo bedelay oo ninkii boonay waxaas ahayn xaggaas waa ifada weyneed. Tanna hadda wixii tir kooban intay ka qaatay raashinkooda. Marka biyahaasna waa haysanaa bacooyin waa la sii. Marka waakaasa hadde wax hadda teendhay iyo ama guri unbaa hadda dadkaana demaatadan banaanka taal teendhooyin iyo guri waa hadda rajadaasaan leenahay haddii nala siiyo. Hadda guri dee qof oo meeshaas ka imaaday oo hadda laba bilood hadda inta joogo inuu geed calagaroobi waxaa soo gurto ma ogey hadda guri ma dhisan kara. Marka bacyahana la siiyan hadda unbaa hadda hoostooda ku dhex jirna.
Ugu dambeyntii dhallinyaradan cusub ee haatan adig kula midka ah ee xaladan cusub haatan ku nool maxay tahay fariinta aad gaarsiin lahayd ama aad u sheegi lahayd?
Maya hadda waxaa waaye meesha waa u imaanay meeshii hadda nala geeyey waaye in adkaysi badan ay u baahan tahay oo lacara jiifo kadib unbay meeshan hadda maalsal ay noqonaysaa in la adkeysto oo wadankii Ilaahay ku mudaraatay oo si fiican cagaar dhulka looga shinto booshishka la dhisto hay'adii meesha oo keentay in kulli dad unbay ka dambeysay la adkeeyno u baahanta la adkeysto oo meesha la isku celiyo si fiican maasha Allah wadankii oo kulli hadda meeshi shalay adkeymada damaanta meel loo noqdo aan lahayn oo qaxooti ad ka tahay meesha joogto inaad joogto ku adkeysato unbay fiican marka intaas aan leeyahay dulqaad baa loo baahan in iska dulqaato insha Allah
aad buu mahadsan yahay Cabdisalaam Salas oo wareysanayay Aadan Cumar Cali haatanna dhinacaas iyo Boosaaso magaalada Boosaaso waxaa lagu qabtay madal ay dhalinyaro ku soo bandhigeen cilmi baarisyo ay ka sameeyeen deegaanka iyo sida looga iyo sida qayb looga dhigi karo in goobaha waxbarashada lagu soo daro kuliyad dhalinyaradu ay ku bartaan cilmiga deegaanka warbixintan waxaa Boosaaso ka soo diray wariyaha VOA Yuusuf Maxamuud Yuusuf
kulankan oo ahaa mid lagu xoojinayay ka hortagista xaalufka deegaanka oo ay soo qaban qaabiyeen madal ay ku mideysan yihiin dhalinyaro oo lagu magacaabo madasha dhaqdhaqaaqa cagaaran oo gacan ka helaysa wasaaradda deegaanka Puntland inta ay socotay munaasabadda ayaa si wada jir ah looga dooday dhibaatooyinka laga dhaxlo nabad guurka cilmi baaris ay sameeyeen madashan dhaqdhaqaaqa cagaaran waxay ku soo bandhigeen dhibaatooyinka laga dhaxli karo deegaanka halka sidoo kale madasha laga sheegay in muhiim ay tahay in waxbarashada jaamacadaha lagu daro kulliyad dhalinyarada lagu baro deegaanka Maxamuud Yuusuf Xidigo oo agaasimaha madasha soo qaban qaabisay kulankan ayaa sheegay in cilmi baaristooda ay ku dareen sida waxbarashada aasaasiga ay muhiim u tahay in lagu daro barashada deegaanka
iyo Somali Democracy Forum waxaanu diyaarinay sida kaalinka deegaanka loogu dari karo waxbarashada aasaasiga ah sababtoo ah ilmaha yarka ee si haddii tusaale urbaan soo qaatay ilmihii qurbaha ka yimaaday ee ogolaan waayay in waxa weeye caagab wadada dhigo waxa sababay ma aha damiir asay ku jiraysay waa barbaarintisa wanaagsanayd wax lagu soo barbaariyay marka waxa muhiim ah aqoonta iyo waxbarashada xorashada meelaha ugu muhiimsan waxa weeye umada saameynta laga yeelan karo inta markii laga yimaado cibaarista aanu sameynay waa la wadaagaynaa waa nasiib wanaag maadaama golayaal cusub ay joogaan oo one man one vote ku soo baxay dadka si toos ah u matali doona wasaaraddu wax waydiin waa la wadaagaynaa wasaaradda waxbarashadana hadii cid ka joogto iyo cidii markaa la helayaan diyaar baa la nahay waxa weey inaannu mataqaana la wadaagno cibaaristaas waxaan ku celinayaa mar labaad saddexaad loo baahay baraarug bulsho deegaanku waa muhiim waxaan u baahanahay tusaale hadaan u soo qaato saameynta ugu yeeshay deegaanku mar dhexdaas hadaan qaldan oday caaqil ayaa wuxuu ii sheegay abaartii markii laga soo baxay inay xayiraxadii gormaad ku dambeysay waa yaraatay baan jeclahay qoyleyda yar yartahay sidoo kale waa yaraatay waxyaalaha saameynta tooska ah ay deegaanku isbeddelka cimilada ee deegaanku ku yeesheen bay ka mid tahay waa soo koobaya oo ku dheeraaday waxa weeye madashu waa madal ballaaran waxaan rajaynaynaa madal intan ka ballaaran iyo kulamo intan ka ballaaran deegaanka laga hadlayo doodo aqooneed cilmiyeed waxa weeye in la helo
qaar ka mid ah dhalinyaradii oo ka hadlayay goobtan ayaa sheegay in waxyaabo badan oo faa'iido ah bulshada ugu jidho sidii loo dhiirigelin lahaa deegaanka iyagoona ku baaqay in si wadajir ah looga hortago kuwa dhibaateeya
runtii markii deegaan la isxasuusinayo ama laga hadlayo deegaanku waa dhulka aynu ku noolahay wax badan baa ku jira badda biyaha cirka dhammaantood waxa la isku yiraahdaa deegaan iqtiraacayaashii ugu horreeyay waxay dhaheen markii Soomaali loo bedelay deegaan ma nidaahnayn waxa oran lahayd geedan wax ina ku wareegsan wax walba oo nolosheena ku wareegsan weeye runtii aniga caawa idin kala hadlayay deegaanka ma ahi shaqsi hore deegaanka u bartay
ugu dambeyntii wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Puntland oo dhalinyarada kala qaybgalaya madashaasi Axmed Yuusuf Labeek ayaa bulshada ugu baaqay in mas'uuliyadda iska saaraan ilaalinta deegaanka waxaana uu sheegay inay gacan siin doonaan cid walba oo ka hortagta xaalufka deegaanka
wasaaraddu mar walbana waxay qayb ka tahay cid walba oo deegaanka ka qayb qaadanaysa wax walba u baahan yihiin inaan kala shaqeyno una fududeyno waayo mas'uuliyadna saaran baa waxay tahay wax mas'uuliyaddu wasaarad keligeed aan saarnayn ee mas'uuliyad wadareed ah cid walba iyo qof walba goobtiisa iyo gurigiisa ku saaran looguna talagalay in mas'uuliyadda la wada wadaago cid walbana ay dhinaceeda ka qabato innaga deegaanadeenna marka la joogo waxaan soo oran karnaa waxa ugu horreeya oo ka horreeya keliya waa jarista dhirta iyada wacyigelinteeda si fiican baa uga qayb qaadanay oo meel fiican bay noo maraysaa laakiin waxaan u maleysaa dadaalkeedu waa wadnaa laakiin saas ay tahay misna ma dafirayno inay soo gasho laakiin waxaa ilaahay wax loogu xamdi naqa ah in tiim u badan dhalinyaro aqoonyahan firfircoon dhiig cusub leh ay inoogu soo baxeen doorashooyinkii cusbaa ee hadda dhacay waxaan kala qayb qaadan doonaa oo wacyigelina ku siin doonaa haddii ilaahay magacanna uga fidin doonaa sidii tiimkaasi ay uga qayb qaadan lahaayeen joojinta waayo ma adka oo ma badna mana foga waa wax yar uun in layska qayb qaato sidii lagu joojin lahaa midna ogaada maadaama wasaaraddu aanay degaanada oo dhan hal mar iyo hal goob ku wada gaarayn waxaa shardiya ama mas-uuliyaddiisa ka mid a xildhibaanka iyo mas-uuliyiinta degmadu inay mas-uul u yihiin ay ku joogaan oo ku matalayaan
wasaaryuusuf maxamuud v o a boosaaso
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha ee aad aalaaba maanta oo kale aad dhegeysan jirteen
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaad ku maqli doontaan ciyaartaa kama dambaysta caawa dhex mari doonta kooxaha kubadda cagta ee westerham united iyo fiorentina laakiin marka hore aan ku hormaro wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ciyaaryahan karim benzima ayaa ku biiray kooxda kubadda cagta ee al-itixaad ee waddanka sacuudi carabiya halka ciyaaryahan viegana ay raadinayso kooxda kubadda cagta ee barcelona iyo weliba kooxo kale arrimahaasi ayaa haddaba waxaan jeclahay in aan isla falanqeyno cabdulqaadir maxamed musal oo ciyaaraha ka faallooda kana tirsan laanta afka soomaaliga ee v o a cabdulqaadir soo dhowow aan ku hormarno ciyaaryahan karim benzima waxa uu ka tegay kooxda kubadda cagta ee real madrid haatanna waxa uu ku biiray oo la shaaciyey ee kooxda al-itixaad ee waddanka sacuudi carabiya bal iga waran ciyaaryahankan iyo sida uu ugu biiray kooxda kubadda cagta ee waddanka sacuudi
waa mahadsantahay mascade benzima hadda ayuu u wareegayaa maaragtay kooxdan runtii iyadoo marka la leeyahay dalka sacuudiga waxaa loogu xilinayaa lacaga fara badan marka wuxuu soo gabagabeeyey yiiro cajiib ah oo waqti ku dhow 15 sano oo uu joogay maaragtay real madrid uu kamid ahaa xidigaha ugu wanaagsan marka xidigan da-diisa ayaa sii weynaanaysa mustaqbal badanna inuusan u oolin ayuu arkay kooxda real madrid oo hadda ka tashanaysa ama bedelkiisa raadinaysa marka wuxuu isyiri gabagabada ciyaarahaaga ugu yaraan lacag aadan weligaa samaynin ka sameeya intii aad soo ciyaaraysay
waa gartay kooxda al-itixaad waa ay soo bandhigeen isagoo maaliyadda gacanta ku haya marka lacag intee leeg ayuu kooxdaas ugu kacay muddo intee leeg ayuuse la joogaya
waa mahadsantahay mascade lacagaha uu ninkan ku tegayo ama uu ku tegayba kooxdaas ayaaba cadadkeeda aan la xisaabi karin mararka qaar waxaa moodaa haddii lacagahaas keliya la xisaabo in koox kale oo yuruba uu ku gadan karaba waa 400 million oo maaragtay marka 400 million lacag yar ma aha marka waa lacag aan soo marin 15 sano uu xirfadlaha ahaa sida professionalka uu ciyaarayay marka lacagta maskaxda ayay ka weyn tahay wuxuuna maray dhabaha ama wadadii Cristiano Ronaldo.
Wagartay waxaan leeyahay laba sano ayuu kooxda la joogi doonaa, waxa uu ku biiray koox iyadu waliba horyaalka dalkaasi ku guuleysatay. Maxay tahay sababta ciyaartoyda reer galbeedka ee waliba kuwooda caanka ihi ay haatan ama maalmahan ugu dambeeyay u tagayaan kooxda kubadda cagta, kooxaha kubadda cagta ka dhisan waddanka Sacuudi Carabiya, kuwa kalena leeyahay sida Kante iyo Messi oo kale halkaasi u socdaan, waa maxay sababta?
200 million aan iraahdee 400 million iyo laba sano waa sanadkii 200 million. Marka haddii la xisaabiyo, waxaa laga yaabaa dhageystayaasheenna inay gacmaha madax saartaan. Run ahaantii kooxaha sacuudiyaanka waxay rabaan inay soo jiitaan ciyaartoyda ugu magaca dheer. Hadda Ronaldo ayaa tegay, Messina waa la filayaa inuu tegi doono, Ngolo Kante oo Chelsea u ciyaaraa sidoo kale la sheegayaa isna inuu maarata kusii socdo. Laakiin Sacuudiga sidaan la soconno isbeddel weyn ayaa ka dhacay marka oo koobka adduunka ee 2030 ayay rabaan inay martigeliyaan. Marka sidaas daraadeed ama inay martigeliyaan, marka sidaa daraadeed waxay rabaan marka inay soo jiitaan oo ay adduunka isbaraan oo maaragtay dhinaca ciyaaraha ay qeyb weyn maaragtay ka noqdaan kooxahoodana. Maadaama aan si aada loo daawanin haddii uu Ronaldo tagay, waxaa horyaalka Sacuudiga in la daawado oo dadka xitaa ay soo xiiseeyaan ayay maaragtay bilaabeen. Marka Karim Benzema marka wadadaas ayuu qaaday, ujeedka ugu weyn ee Sacuudigana wuxuu yahay ciyaartoydan caanka ah ee ugu waaweyn ee kubadda cagta ciyaara inay u noqdaan wakiilo ama safiiro marka ay maaragtay u tartamayaan ama ay rabaan inay martigeliyaan koobka adduunka ee 2030.
Way Abdul Mustah, dhinaca iyo haddii aan aadno ciyaaryahanka da'da yar ee aadka loo hadalhayo Gabri Viega ee kooxda Celtic Vigo u ciyaara ayaa isna waxaa leeyahay waa xidiga haatan loogu doonista badan yahay, oo saddex kooxood ayaa ciyaaryahankan doondoonaya, bal ciyaaryahankan iyo kooxaha doonaya haddaad nala wadaagto.
Ciyaaryahankan waa 22 jir, waxaa loogu yeeraa ama la yiraahdaa mid kamid ah xidigaha ugu wanaagsan. Sidaas oo kale markay ugu dhawaaqayn waxay leeyihiin waa hantida ugu weyn marka loo fiiriyo ciyaaraha. Kooxo waaweyn ayaa raba laacib runtii cajiib ah, qadka dhexe ka ciyaara, kooxdiisa kaalin cajiiba ugu jiray, oo xitaa markii Barcelona ay ka hortageen 2 gool Barcelona ay kaga badiyeen, isaga ayaa ka dhaliyay. Marka kooxo waaweyn ayaa doonaya, suuqa ayuu si weyn ugu jiraa, kooxdiisana waxay rabaan inay haystaan ilaa 2026 marka ama heshiis cusub oo dheer ay ka siixdaan si lacaga fara badan ay uga sameeyaan, sidii Enzo oo kale, Enzo Fernandez oo Chelsea ay gadatay oo inta badan 100 million lagu soo gatay, oo adoognaa Benfica lacaga yarna kasoo bixisay markii uu koobka adduunka isku muujiyay. Marka xidigan kooxaha doonayo waxaaba kamid a Barcelonadii uu ka badiyay si weyn ugu dooneysaa, waxaa kamid a Liverpool, waxaa kamid a Bayern Munich, marka ninka Chelsea xitaa waa ku jirtaa. Marka runtii tayadiisa marka loo fiiriyo maarata ayaa cajiiba. Marka kooxaha waxay u rabaan marka mustaqbalka, maadaama COVID-19 uu yahay soo bixitaan fiicanna uu leeyahay, bandhigyadiisana uu fiiriyo, marka koox kasta waxay dooneysaa inay isku abaabusho.
Waxaan rajeynayaa waliba xidigan da'da yar haddii aan ku daro waxa uu ka badbaadiyay kooxdiisa inay ku noqoto ciyaaraha heer kalabaad ee waddanka Spain. Sidoo kale waxaa la leeyahay lacagta uu joogo hadda waa 34 million oo doro kale, marka sababtaasi baa laga yaabaa kooxa badan inay u doondoonayaan maadaama lacagtiisu aanay badnayn. Waa tahay dhegeystayaal, haddii aan jaleecno dhinaca iyo magaalada Prague ee waddanka Czech Republicna, waxaa caawa halkaasi ka dhacaya kulan xiiso badan oo dhexmaraya kooxaha kubadda cagta ee Fiorentina iyo West Ham United. Labadan kooxood ayaa ciyaarta kama dhamaystay koobka Europa Conference League fooda isku daraya. Koobkan ayaan labadan kooxood hore midkoodna ugu guuleysan, laakiin koob kan lamid a oo la yiraahdo Cup Winners Cup uu hore loo joojiyey oo kan haatan bedelkiisii uu joogo ayaa waxaa labadan kooxood hore ugu soo guuleysteen amin halmar. Haddaba lama oga caawa cidda guuleysanaysa, laakiin waxaa la isweydiinayaa halka ay guushu aadi karto, inkastoo dad fara badan ay rumaysan yihiin kooxda kubadda cagta ee Fiorentina in ay guuleysan karto, maadaama ay iyadu tahay koox kaalin wanaagsan kaga jirtay horyaalka dalka marka loo eego kooxda kubadda cagta West Ham United oo iyadu dirqi kaga baxsatay inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Haddaba la arki doona caawa ciddii guuleysata kooxaha Fiorentina iyo West Ham United iyo magaalada Prague ee waddanka Czech Republic. Waagaag dhegeystayaal, xubintaana ciyaaraha intaan kusoo gabagabeyna tani kulan dambe oo Mascad Dowd ku dhaafay sida iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha laanta afka soomaaliga ee v aad kala socoteen. Haatanna kusoo dhawaada heesta Kaalay by Nasiib Cali iyo Kiin Chama. Sasina ay wada qaaday Nagiib Cali iyo waliba Kiin Chama waxay gabagabo tahay idaacaddeenni duurnimo tan iyo intan idaacadda xigta kulmayno xad ka tagayna sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.